Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Да умреш като семе.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само, но ако умре, дава много плод. Йоан 12 глава, 24 стих.
Притчата на Исус за умиращото житно зърно е завладяваща аналогия на нашето подчинение на Божията воля. Първо идва падането. Зърното, което пада от житното стъбло, няма контрол върху това къде и как ще падне на земята. То няма контрол върху земята, която го обгръща и след това го притиска. Второ е чакането. Тъй като зърното лежи в земята, то не знае какво носи бъдещето. Не може да си представи какъв ще бъде животът в бъдеще, защото е само едно житно зрънце. Трето е умирането. Зърното не може да се превърне в житно стъбло, освен ако не се откаже от безопасното и удобно положение на зърно. То трябва да умре, т.е. да се откаже от това, което винаги е било преди, за да може да се превърне от семе в плодоносно растение.
Седмицата накратко. Щом знаем, че Божията воля е най-доброто за нас, защо ни е толкова трудно да я приемем? Какъв пример за покорност ни е оставил Христос? Какво приложение на аналогията на житното зърно виждате в собствения си живот?
Неделя. Покорност за служене. Каква важна вест съдържа Филипяни 2 глава 5 до 8 стихове?
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Съвременната култура подтиква всички ни да изискваме и да отстояваме правата си. И всичко това е добро и често е вреда на нещата. Но както при Исус, Божията воля може да ни помоли доброволно да се откажем от правата си, за да служим на Отец по начини, които ще окажат вечно въздействие за Божието царство. Този процес на отказване от тях може да се окаже труден и неудобен, като създава условия за огнени изпитания. Вижте какво е сторил Исус. Тези стихове описват три стъпки, които той предприема, за да се покори на волята на Отец. В началото Павел стряскащо ни напомня: имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус.
За да може да ни спаси, Исус се отказва от своето равенство с Отец и преминава на земята във формата и ограниченията на едно човешко същество. Той не идва като велико и славно човешко същество, а като слуга на други човеци. Като човешки слуга Исус не живее спокоен и дълъг живот, а става покорен до смърт. Той дори не умира по благороден и славен начин. Не, той е покорен до смърт, дори смърт на кръст.
В кои сфери на живота си бихме могли да следваме този пример на Исус? Ако правата и равенството са добри и трябва да бъдат защитавани, как бихте обяснили логиката, че понякога се налага да се откажете от тях? Нека прочетем сега Филипяни 2 глава 9 стих. По какъв начин този стих ни помага да разберем логиката на покорството към волята на Отец?
Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Молете се за мъдрост от Святия Дух, като питате: какви права имам в момента, които всъщност могат да бъдат пречка за покоряване на волята на Исус, за служене на моето семейство, на църквата и на хората около мен? До каква степен съм готов да понеса неудобства, за да служа по-ефективно на другите?
Понеделник. Умирането идва преди опознаването на Божията воля. Много християни искрено се стремят да разберат Божията воля за живота си. Ако само можех да знам Божията воля за живота си, щях да пожертвам всичко за него. Но дори и след като обещаем това на Бога, все още може да се окажем объркани относно това каква е Неговата воля. Причината за подобно объркване откриваме в Римляни 12 глава, 1 и 2 стихове. Павел описва как да познаем Божията воля и отбелязва един важен момент. Ако искате да знаете каква е Божията воля, първо трябва да се жертвате.
Прочетете Римляни 12 глава, 1 и 2 стихове. Павел пише, че ще можете да познаете от опит какво е Божията воля, когато, първо, имаме истинско разбиране за Божията милост към нас. Второ, принасяме себе си като жива жертва на Бога. И трето, нашите умове са обновени. Единствено обновеният ум може наистина да разбере Божията воля. Но това обновление зависи първо от нашата смърт за самите себе си. Не бе достатъчно Христос просто да страда за нас. Той трябваше да умре.
Помолете Светия Дух да ви покаже всички области, в които не сте напълно мъртви. От кои неща Той иска да се откажете, за да станете жива жертва за Бога?
Когато някои сфери в нашия живот не са напълно мъртви за егото, Бог допуска огнени изпитания, за да привлече вниманието ни към тях. Обаче нашето страдание не само ни помага да се изправим срещу греха си, но също така ни дава представа как Исус се е пожертвал за нас. Елизабет Елиот пише: предаването на най-дълбокия копнеж на сърцето ни може би ни довежда най-близо до разбирането за кръст. Нашето лично преживяване на разпятието, макар и неизмеримо по-скромно от това на нашия Спасител, все пак ни дава шанс да започнем да го опознаваме в общението на Неговите страдания. Той ни призовава към това общение във всяка форма на нашето собствено страдание.
Прочетете и се помолете на Римляни 12 глава, 1 и 2 стихове. Помислете за нещата, от които трябва да се откажете, за да станете жертва. Как това ви помага да разберете страданията, с които Исус се е сблъскал за вас на кръста. Как подобно знание би могло да ви помогне да влезете в общение с Исус и Неговите страдания.
Моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
Вторник. Готовност за слушане.
И Господ дойде и застана и извика, както преди това: Самуиле, Самуиле! Тогава Самуил отговори: говори, защото слугата ти слуша. Първо царе, 3 глава, 10 стих.
Случвало ли ви се да чуете тихия нежен глас на Светия Дух, но да го пренебрегнете? Впоследствие всичко се е объркало и вие сте си казали: о, не, защо не го послушах? Първа книга на царете описва историята на един възрастен мъж и двама нечестиви синове, които не слушат Господа, и едно момченце, което го слуша. Въпреки че Господ отправя сериозни предупреждения, онези, които трябва да променят линията си на поведение, не го правят. Прочетете тази история. Какъв контраст се разкрива между тези, които слушат Бога, и онези, които остават глухи за Него. Първо царе, 2 глава, 12 до 14, 18 и 19 стихове, и 3 глава, 10 до 12 и 16 до 18 стихове.
Илиевите синове бяха лоши човеци, които не познават Господа. Тези свещеници постъпваха към людите така: когато някой принасеше жертва, като се вареше месото, слугата на свещеника идваше с тризъбна вилица в ръка и забождаше я в тенджерата или в котела, или в котлето, или в гърнето. И каквото издигаше вилицата, свещеникът го вземаше за себе си. Така постъпваха в Сило с всичките израелтяни, които дохождаха там. А Самуил слугуваше пред Господа, дете препасано с ленен ефод. И майка му правеше за него горна дрешката, му донасеше всяка година, когато идваше с мъжа си, за да принесе годишната жертва. И Господ дойде, та застана и извика, както по-напред: Самуиле, Самуиле! Тогава Самуил каза: говори, защото слугата ти слуша. Тогава Господ каза на Самуил: Ето аз ще извърша в Израел едно такова дело, че на всеки, който го чуе, ще му писнат двете уши. В онзи ден ще извърша против Илии всичко, което говорих за дома му. Ще почна и ще свърша. А Илии повика Самуил, казвайки: Самуиле, чадо мое. А той рече: ето ме. И каза: какво слово ти говоря, Господ? Не крий го, моля, от мене. Така да ти направи Бог да и повече да притури, ако скриеш от мен някой от всичките думи, които ти е говорил. Тогава Самуил му каза всичко и не скри нищо от него.
Синовете на Илии мислят за други неща вместо за Божиите. И дори след като Илии чува какво иска Бог, той разговаря с синовете си, но като че ли нищо повече. А синовете му явно не са готови да предадат всеки детайл от живота си на Божията воля. Какъв контраст с младия Самуил? Проповедникът Чарлз Стенли описва колко важно е да се възпитаваме в откритост към Божия глас, чрез нещо, което той нарича преместване в неутралното. Ето какво пише. Светия Дух не говори с цел предаване на информация. Той говори, за да получи отговор. И знае, че когато нашия дневен ред заема толкова голяма част от вниманието ни, е загуба на време да ни предлага нещо друго. Когато е така, той често мълчи. Чака да станем достатъчно неутрални, за да чуем и в крайна сметка да се покорим.
Какво според вас има предвид Стенли с това да станем достатъчно неутрални? Когато мислите за своята откритост към Бога, кои неща често ви пречат да бъдете достатъчно неутрални, за да чуете и в крайна сметка да се покорите? Какво трябва да направите в живота си, за да култивирате откритост към Божия глас и решителност да бъдете послушни на Неговото ръководство?
Сряда. Самоувереност. Когато Ева съгреша в Едемската градина, това не е просто защото се усъмнява в Божиите думи. В основата на проблема е нейното убеждение, че притежава достатъчно мъдрост, за да прецени сама кое е добро и правилно. Тя се доверява на собствената си преценка. Когато разчитаме на собствената си преценка, а не се доверяваме на Божието Слово, открехваме вратата на всевъзможни проблеми. Историята на Саул описва стъпките към самоувереността и трагедията, която последва толкова бързо. Самуил помазва Саул като Божий цар. После той дава на царя конкретни указания, но Саул не се подчинява. Прочетете следващата част от историята, какво прави Саул, водещо до собственото му падение. Първо царе, 13 глава, 8 до 14 стихове.
Чака 7 дни според определеното от Самуил време. И понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и людите се разпръсваха от него, затова рече Саул: донесете тука при мен всеизгарянето и примирителните приноси. И той принесе всеизгарянето. И щом свърши принасенето на всеизгарянето, ето Самуил дойде. И Саул излезе да го посрещне и да го поздрави. А Самуил каза: що стори ти? А Саул рече: понеже видях, че людите се разпръсваха от мен и че ти не дойде на определеното време, а филистимците се събираха в Михмас, затова си рекох: сега филистимците ще нападнат върху мен в Галгал, а пък аз не съм отправил молба към Господа. И тъй дръзнах и принесох всеизгарянето. И Самуил каза на Саул: безумие си сторил ти, че не опази повелението, което Господ твой Бог ти заповяда, защото Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израел довека, но сега царството ти няма да трае. Господ си потърси човек според сърцето си и него определи да бъде княз над людите му, понеже ти не опази онова, което Господ ти заповяда.
Има три стъпки, които повеждат Саул надолу по пътя към самоувереността, толкова скоро след като става цар. Проблемът е, че нито една от стъпките не е толкова лоша сама по себе си. И все пак те съдържат зародиша на трагедията, защото всяка от тях е предприета независимо от Бог. Обърнете внимание на реда, по който се случва падението на Саул. Той казва: видях разпръскването на войските и отсъствието на Самуил. Саул е подложен на натиск и преценява със собствените си очи какво се случва. Второ, Саул преминава от видях към казах, че филистимците ще ги завладеят. Това, което вижда със собствените си очи, оформя онова, което казва или предполага относно ситуацията. И трето, Саул преминава от казах към дръзнах, принуден да принесе жертва. Това, което той мисли, сега вече оформи чувствата му.
Всички ние сме го правили. Разчитаме на собственото си човешко зрение, което ни кара да разчитаме на собственото си човешко мислене, а пък то ни кара да разчитаме на собствените си човешки чувства. И тогава постъпваме според тези чувства.
Как смятате, защо за Саул е толкова лесно да следва собствената си преценка, въпреки че ясните Божи указания все още ехтят в ушите му? Ако знаем, че сме толкова крехки и имаме толкова несъвършени знания, защо все още се опитваме да разчитаме на себе си? Какво можем да сторим, за да се научим да вярваме повече на Господните заповеди, отколкото на себе си? Четвъртък. Заместители. Както видяхме вчера, покоряването на Божията воля може да бъде подкопано, когато разчитаме на собствените си сили. Възможно е също да се разчита на други заместители на Бога. Когато някои хора се чувстват депресирани, те отиват да си купят нещо, което ги прави щастливи. Когато други се чувстват непълноценни, преследват славата. Когато трети имат затруднения с брачните си партньори, търсят някой друг, който да им осигури интимност и вълнение. Много от методите, които прилагаме, могат да облекчат напрежението, но не решават непременно проблема, нито ни учат как да се справим по-добре с ситуацията следващия път. Това може да направи само свръхестествената помощ от Бога. Проблемът е, че много пъти разчитаме на заместители на Бога, а не на самия Бог. Ето три заместителя, които можем да използваме вместо Него.
Първо, използването на човешка логика или предишен опит, когато се нуждаем от ново божествено откровение. Второ, загърбване на проблеми от умовете ни, когато имаме нужда от божествени решения. Трето, бягство от реалността и избягване на Бога, когато се нуждаем от общение с Него за небесна сила. Захария ни помага да се фокусираме върху това, което наистина има значение, когато сме изкушени да използваме заместители. След много години в странство, пленниците най-накрая се връщат от Вавилон и веднага започват да възстановяват храма, но се сблъскват с невероятно противопоставяне. Ето че Захария идва с тази вест на насърчение към Зоровавел, който ръководи работата.
Прочетете вестта в Захария 4 глава. Какво има предвид Бог в 6 стих? Как Светият Дух би могъл да повлияе на завършването на строителен проект? Какво ни учи това за връзката между Светия Дух и практичните неща, които вършим? Захария 4:6.
Ето Господното слово към Зоровавел, което казва: не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на силите.
Бог не предотвратява противопоставянето на храма, нито пощадява Зоровавел от стреса при справянето с него. И не винаги ще ни предпазва от противопоставяне. Но когато то настъпи, може да го използва като огнено изпитание, за да ни научи да разчитаме на него.
Когато попаднете в стресова ситуация, каква е първата ви реакция? Храна? Телевизия? Молитва? Покорност на Бога? Какво говори вашия отговор за самите вас и за нещата, които трябва да научите или да промените?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата Или и неговите синове и самонадеяността на Саул в книгата Патриарси и пророци.
Покоряването на Божията воля настъпва, когато умрем за собствените си желания и амбиции. Това отваря пътя за истинско служене на другите. Не можем да живеем за Бога без да се пожертваме и да живеем в непрекъсната отвореност към Божия глас. За да можем наистина да подчиним волята си на волята на нашия Отец, трябва да осъзнаем опасността от самоувереността и от заместители на Божието Слово и сила. Тъй като покоряването на Господната воля е в основата на един христоподобен живот, Бог може да допусне огнените изпитания да ни научат да разчитаме на Него. Елън Уайт пише в книгата Детско водителство. Пренебрегването от страна на Или е ясно разкрито пред всеки баща и майка на земята. В резултат на своята неосветена привързаност или нежелание да изпълни един неприятен дълг, той пожъна реколта от беззакония в извратените си синове. И родителят, който е допуснал нечестието, и децата, които го практикуват, са виновни пред Бога и той няма да приеме жертва или принос за тяхното прегрешение.
Въпроси за разискване. Първо, нека съботноучилищната ви група обсъди невероятното снисхождение на Божия син да дойде на земята като човешко същество, за да умре за нашите грехове. Какво разкрива на всеки от нас то за това какво означава саможертвата и себеотрицанието за доброто на другите? Въпреки че със сигурност не можем да направим нищо подобно на онова, което е сторил Исус, принципът е очевиден и винаги трябва да бъде пред нас. По какви начини можем в своите собствени сфери на живота да подражаваме на вида покорство и саможертва, разкрити за нас от Исус на кръста? Второ, за много хора покоряването на Бога, без да знаят какво ще се случи по-късно, може да е нещо плашещо. Какво бихте посъветвали хора, които разчитат на себе си, а не на Бог? Какво бихте казали, за да им помогнете да потушат страховете си от това, че не знаят или не могат да контролират бъдещето? Нека съботноучилищната ви група отдели известно време за молитва за ваши познати, изпитващи затруднения да се покорят на Божията воля, за да се убедят, че доверието в Неговата воля е единствения път към траен мир. Същевременно, какви практични неща бихте могли да направите за тези хора, за да им помогнете да видят, че могат да се предадат на Бога и че Неговия подход е най-добрият? С други думи, как Бог би могъл да ви използва, за да помогне на другите да разберат за Неговата любов и готовност да се грижи за нас?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.